Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Ustian. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang aturan terbaru, yakni tentang SPT masa unifikasi. Kalau di beberapa video saya yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu SPT unifikasi, kemudian bentuknya seperti apa. Nah, di sini ada penegasan kapan nanti berlakunya SPT unifikasi ini dan seperti apa bentuknya serta bagaimana cara pembuatannya. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas masih sebatas pengenalan dulu ya, karena nanti untuk tutorialnya nanti kita akan buatkan, tapi untuk kali ini kita akan membahas tentang peraturan Per 24 tahun 2022 ini gitu. Jadi silakan disimak pembahasan tentang SPT unifikasi ini. Oke, jadi kemarin sudah terbit aturannya itu di Per 24 tahun 2021 ya. Mohon maaf, jadi Per 24 PJ tahun 2021 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan dan pemungutan unifikasi serta bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPT masa PPH unifikasinya. Tapi sebelum itu, saya ingin disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan atau tidak mewakili pendapat instansi atau pendapat dari DJP di sini. Oke, kita bahas aja tentang Per 24 ini. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kenapa sih ada SPT unifikasi? Kemarin juga kalau di video saya sebelumnya tentang SPT unifikasi ini, sebenarnya latar belakangnya itu yang ini ada 5 ya, tentang kemudahan, kepastian hukum, kepatuhan, validasi dan akurasi serta one stop application gitu. Nah, yang menjadi highlight di sini adalah tentu saja pertama adalah tentang kemudahan dan juga one stop application ini gitu. Artinya di sini kalau dulu kita mau lapor SPT masa itu kan per jenis pajak ya, ada PPh pasal 21, 22, 23, kemudian 4 ayat 2, 15 dan sebagainya, itu kan banyak lama gitu. Dan kita juga harus mau enggak mau harus belajar di masing-masing SPT itu gitu. Nah, dengan adanya unifikasi ini, maka yang pertama tentu saja akan lebih mudah dan ya lebih cepat juga one stop application gitu. Jadi tinggal ketika kita mau transaksi dengan siapa, terus jenis pajaknya apa, ya sudah tinggal kita buatkan bukti potongnya, otomatis itu sudah langsung terangkum nih, otomatis sudah memilih nih, oh ini nanti masuknya SPT PPh pasal 23, oh ini nanti PPh pasal 22, 4 ayat 2 dan sebagainya, tapi masih dalam satu SPT masa. Artinya lebih ringkes, tidak perlu misalkan dalam satu bulan Anda harus lapor 21, 22, 23, 4 ayat 2, itu kan repot ya. Apalagi kalau misalkan ternyata salah satunya telat misalkan, Anda kena sanksi gitu. Tapi kalau di sini cukup satu SPT aja yang Anda laporkan udah selesai gitu. Jadi lebih mudah dan tentu saja one stop application tadi gitu. Kemudian ini roadmap-nya. Sebenarnya ini sudah dimulai dari tahun 2019, kemudian nanti atau di tahun ini ya, di tahun 2022 ini nanti akan berlaku secara nasional gitu. Jadi per nanti April 2022 nanti akan berlaku secara nasional untuk SPT unifikasi ini. Jadi siap-siap aja kita mulai belajar dulu tentang apa itu SPT unifikasi. Kemudian di sini kewajiban bagi pemotong atau pemungut ya. Sederhananya gini, kalau pemotong pemungut adalah dia yang memberikan pekerjaan, dia yang memberikan uang di situ, pemberi kerjanya lah istilahnya gitu, atau yang memberikan pekerjaan untuk usaha tersebut atau kegiatan pekerjaan itu gitu. Nah, kewajiban mereka sebagai pemotong atau pemungut yang pertama adalah dia harus membuat bukti potong di sini dan menyerahkan bukti potong itu kepada pihak yang dipotong gitu. Jadi misalkan saya sebagai pemotong, katakanlah PT A gitu ya, PT A sebagai pemotong mempekerjakan katakanlah misal PPh pasal 23 atas jasa misalkan. Jadi PT A ada pekerjaan, kemudian yang mengerjakan adalah PT B misalkan. Nah, itu kan Kalau misalkan jasa itu kan berarti kenanya PPh pasal 23 ya. Nah, PTA selaku pemotong atau pemungut, maka dia wajib membuat bukti potong dan nanti bukti potong itu diserahkan ke PTB. Kenapa? Karena PTB yang mengerjakan proyek tersebut, yang memberikan jasanya. Jadi yang si pemberi jasa adalah si pihak yang dipotong, sementara yang mempekerjakan, yang memberikan pekerjaan tadi itu adalah pihak yang memotong atau pihak yang membayar, istilahnya yang membayar adalah yang memotong gitu. Itu kewajiban pertama, membuat bukti potongnya. Kemudian kewajiban yang kedua adalah menyetorkan PPh-nya yang telah dipotong tadi ya gitu. Jadi ya buat bukti potong karena kan itu sebagai bukti bahwa dia sudah memotong pajak gitu. Yang salah kan ketika dia sudah membuat bukti potong ternyata pajaknya nggak di store. Nah itu ya bisa jadi nanti akan ada pemeriksaan gitu. Anda akan menjadi objek pemeriksaan yang jelas gitu. Karena Anda sudah memotong pajak tapi Anda tidak menyetorkan. Jadi pastikan ketika kita membuat bukti potong kita juga sudah harus menyetorkan nantinya. Dan kewajiban yang terakhir adalah melaporkan di sini. Jadi membuat bukti potong, menyetorkannya, serta melaporkannya nanti di SPT unifikasi nanti ya. Unifikasi nanti paling lambat adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Gitu. Ini sama seperti SPT masa PPh pada umumnya ya. Gitu. 22, 21, 23 itu sama semua. Paling lambat adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan sekarang katakanlah bulan Januari 2022, paling lambat dilaporkannya adalah tanggal 20 Februari bulan depannya ya gitu. Kalau misalkan pas kebetulan tanggal 20-nya itu hari libur atau tanggal merah, maka bisa ke hari kerja berikutnya gitu. Jadi mundur ke hari kerja berikutnya. Oke, ini tentang kewajiban pemotong. Nah, bagaimana dengan pihak yang dipotong sekarang? Pihak yang memberikan jasa tadi, pihak yang dibayar. Nah, apa aja yang harus disiapkan? Pertama yang harus disiapkan adalah ketika Anda sebagai pihak yang dipotong atau yang tadi yang memberikan jasa tadi, pertama Anda harus punya NPWP di sini. Gitu. Pak, bagaimana kalau misalkan saya belum punya? Ya sebaiknya buat gitu. Kenapa? Karena untuk saat ini ketika kita tidak punya NPWP, maka bisa jadi kena tarif akan lebih tinggi gitu. Kecuali nanti ya, kalau misalkan sudah ada ketentuan NIK itu sama dengan NPWP, bisa jadi aturan itu akan berubah. Tapi untuk saat ini, ketika kita tidak punya NPWP, maka tarifnya, tarif pajaknya itu akan lebih tinggi dibanding Anda punya NPWP. Jadi ya sebaiknya ketika Anda sudah punya penghasilan, Anda sudah usia dewasa, sebaiknya Anda langsung saja membuat NPWP. Dan itu caranya mudah sekali, Anda cukup lewat online sudah dapat nomor NPWP-nya. Gitu. Jadi sebaiknya Anda punya NPWP ya. Kalau statusnya adalah wajib pajak dalam negeri atau orang yang tinggal di Indonesia ya. Gitu. Sementara kalau wajib pajak luar negeri, misalkan ekspatriat atau apa ya, atau yang sejenisnya itu, ya cukup sama ya. Pakainya TIN, Tax Identification Number atau ya NPWP lah. Kalau sananya ya gitu, kalau bahasa Inggrisnya ya tax identification number atau di sini SKD surat keterangan domisili atau tanda terima SKD bagi WPLN yang akan menerapkan P3B-nya atau tax treaty-nya. Gitu. Jadi Anda punya NPWP luar gitu ya, TIN tadi atau ya Anda harus mengajukan surat keterangan domisili. Gitu, surat keterangan domisili atau tanda terima SKD surat keterangan domisili bagi wajib pajak luar negeri yang akan menerapkan pengindaran pajak berganda atau tax treaty ini. Tapi ini khusus untuk yang wajib pajak luar negeri ya. Tapi kalau bagi Anda yang dalam negeri ya Anda cukup siapkan NPWP atau nomor induk kependudukan atau nomor KTP Anda. Bagi yang tidak memiliki NPWP sebaiknya Anda punya ya, karena tadi bisa aja kena tarif yang lebih tinggi. Contohnya kalau pasal 22 atau 23 itu tarifnya menjadi 2 kali lipatnya dibanding dengan yang seharusnya. Jadi kalau misalkan Anda punya NPWP kena tarif 2%, ketika Anda tidak punya NPWP kena tarif menjadi 4%, 2 kali lipatnya gitu. Seperti itu ya. Jadi ya NPWP itu penting gitu. Oke, berikutnya tentang bukti potong atau pemungutan unifikasi gitu. Nah, bukti potong unifikasi ini ada dua, terdiri dua. dua. Yang pertama adalah yang statusnya standar, berformat standar. Yang ini nanti akan dibuat melalui sistem. Jadi kayak yang sudah-sudah, aplikasi yang sudah-sudah ya, kayak eBupot Pasal 23 atau eFaktur, itu kan semuanya standar nih. Dan dibuatnya di aplikasi. Nah, bentuknya juga nanti kurang lebih seperti itu. Atau nomor dua adalah dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong. Jadi bisa aja atas objek-objek tertentu itu tidak harus membuat bukti potong, tapi atas dokumen yang sudah dikeluarkan itu dipersamakan dengan bukti potong unifikasi. Kan kalau di e-faktur itu kan ada istilah dokumen yang dipersamakan dengan e-faktur ya, contohnya kayak air bill, kemudian tagihan telkom, itu kan sama, dianggap sama dengan e-faktur. Nah, nantinya juga sama, ada dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong unifikasi. Nah, apa saja nanti kita akan bahasnya di sini. Oke, ini ya tadi berformat standar dibuat melalui aplikasi eBupot Unifikasi. Sedangkan dokumen yang dipersamakan itu ya sebenarnya itu yang membuat adalah pemotongnya, tapi sudah disetujui nih oleh DJPO ini loh. Oh, atas dokumen ini boleh kok disamakan karena isinya sama misalkan. Gitu. Nah, kita bahas yang standar dulu, berformat standar. Berformat standar itu terdiri dari pertama ini ya, unifikasi itu kan merangkum dari bukti potong PPH pasal 4 ayat 2 atau PPH final, PPH pasal 15 itu untuk yang kayak pelayaran dalam negeri, penerbangan dalam negeri dan sebagainya itu. Kemudian pasal 22, pasal 23. Formatnya namanya itu adalah BP BS. Saya juga nggak tahu ini panjangannya apa. Kemudian kalau misalkan untuk yang luar negeri yang pasal 26 dan 4 ayat 2 untuk yang final ya, yang wajib pajak luar negeri, itu formatnya atau formulirnya itu namanya adalah BPNR gitu. Ini juga sama, saya nggak tahu kepanjang. Mungkin bukti potong apa gitu ya, NR, kalau ini BPBS. Oke, pembuatannya itu ya tadi ya, harus melalui aplikasi eBupot Unifikasi. Nah, nanti kita akan, saya akan buatkan tutorial pembuatannya tentu saja. Cuma nanti ya setelah ini. Oke, di video berikutnya pastinya. Nah, pembuatannya itu bisa melalui key-in. Key-in itu artinya kita input langsung di aplikasinya itu, atau bisa melalui impor data. Nah, ini juga enak ya, karena sekarang sudah bisa impor data. Artinya, kalau misalkan dalam satu bulan, misal Anda harus buat bukti potong ratusan gitu ya, kan harus, kan capek ya kalau misalkan kita ngetik satu-satu bukti potongnya, belum lagi misalkan kalau ada kesalahan dan sebagainya. Nah, dengan adanya impor data ini nanti, maka ya sudah cukup ditulis di Excel-nya, kemudian kita import, kita convert dulu ke CSV biasanya. Nah, dari CSV itu kita akan impor langsung ke aplikasi unifikasinya. Jadi impor datanya ini hampir sama dengan kalau misalkan kita kayak kita impor CSV di PPH pasal 21 misalkan, atau di e-faktur atau di e-bupot misalkan. Itu jadi lebih cepat gitu, lebih enak kan, jadi nggak perlu ketik satu-satu gitu. Nah, sekarang untuk penomorannya ini hampir sama ya dengan e-bupot yang lainnya, yang kayak pasal 23 itu. Di sini ada kode dokumen, ada kode seri dan nomor urutnya. Nah, untuk kode dokumen itu nomor 2 di sini untuk yang berbentuk elektronik. Jadi di sini 2, kemudian kode serinya itu 00 sampai 99. Ini nanti karena untuk kode seri ini bisa macam-macam ya. Dan nomor seri ini ya nomor urut dalam 1 tahun kalender gitu. Nanti kalau udah beda tahun berarti reset lagi nanti nomornya. Nah, ketentuannya di sini adalah untuk nomor seri diberikan secara berurutan walaupun jenis pajaknya berbeda gitu. Jadi misalkan hari ini kita buat PPH pasal 22, besoknya kita buat pasal 23, tetap tuh sequence, tetap urut gitu. Kemudian satu nomor seri di sini, satu nomor seri untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak dan satu masa pajak gitu. Jadi ya misalkan hari ini tadi ya, hari ini kita buat PPH pasal 22 untuk masa Januari 2022. Ya sudah, itu satu nomor. Berikutnya misalkan kita buat lagi, katakanlah PPH pasal 23 masa Januari atas objek misalkan sewa kendaraan gitu. Nah, itu nomor 2. Jadi untuk satu masa pajak, kemudian satu wajib pajak dan satu kode pajak itu satu nomor gitu. Jadi bisa banyak banget nanti. Dan ini nomor bukti pemotongan unifikasi tidak berubah apabila terjadi perubahan atau edit atau pembetulan dan tidak dapat digunakan kembali apabila terjadi penghapusan atau pembatalan. Ini sama seperti penomoran e-faktur ya. E-faktur itu kan kalau fakturnya sudah dibatalkan kan nomor itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Gitu. Jadi dianggap ya sudah kita harus buat nomor baru. Nah, sama seperti e-bookpot ini juga ketika kita sudah membuat itu, ketika ada salah ya sudah dibatalkan aja gitu. Kemudian pembatalannya itu harus pakai nomor yang baru, jangan pakai nomor yang lama. Kemudian ini tadi ya, untuk yang standar satu bukti potong itu untuk satu wajib pajak, satu kode pajak dan satu masa pajak gitu. Ini tadi sudah. Kemudian, nah sekarang dokumen apa yang dipersamakan dengan bukti pemotongan unifikasi tadi ya? Misalkan kayak contohnya di sini ada buku tabungan, rekening koran, rekening kustodian, rekening efek atau dokumen lain yang setara. Nah, kenapa bisa jadi? Karena kan salah satu PPH yang dimasukkan ke unifikasi adalah salah satunya adalah PPH final 4 ayat 2. Nah, objek PPH final salah satunya kan ada bunga deposito, tabungan, kustodian, rekening efek gitu kan. Nah, itu kan jumlahnya banyak banget ya. Ya, misalkan kayak kita punya deposito aja di bank gitu. Kan nggak mungkin bank itu harus udah buat buku tabungan, buku rekening koran, harus buat lagi bukti potongnya misalkan untuk memotong bunga deposito tadi. Kan itu ya banyak ya, nasabah banknya kan bisa sampai jutaan gitu, kan nggak mungkin harus buat bukti potong masing-masing. Ya sudah, disamakan aja dokumen itu dengan dokumen bukti potong gitu. Jadi biar nggak kerja dua kali lah misalnya. Yang penting tadi ya, yang penting minimal di situ paling sedikit memuat nama pihak yang dipotong, nomor unik transaksi atas penghasilannya, serta jumlah PPH yang dipotong. Nah, biasanya kan di buku tabungan itu kan sudah ada ya. Contoh, katakanlah saya punya deposito misalkan. Nah, deposito kan pasti punya penghasilan dari bunga ya. Nah, bunga deposito itu kan dikenakan pajak 20% PPH final. Nah, dari situ kan ya udah bunganya berapa, PPH-nya berapa, siapa pemilik rekeningnya. Itu kan sudah ada semua di buku tabungan itu atau rekening deposito itu gitu. Jadi nggak perlu buat bukti potong baru sebenarnya. Oke, terus pembuatan bukti potong unifikasi di sini tetap harus dibuat di sini walaupun misalkan jumlah PPH yang dipotong adalah nihil karena adanya SKB, surat keterangan bebas gitu. Jadi kan sebenarnya PPH pasal 23, 22 itu kan ada yang namanya SKB ya, surat keterangan bebas. Jadi kita harus ajukan dulu ke kantor pajak atau ke DJP ya untuk mendapatkan SKB ini biar kita tidak dipotong nih pajak kayak tadi pasal 22 atau 23 gitu. Nah, walaupun seperti itu, bukti potongnya tadi tetap harus dibuat. Kita tahu ya bahwa kalau misalkan Anda sudah pernah membuat e-bookpot 23, itu kan ada yang namanya, ketika kita buat, itu kan ada yang namanya fasilitas tanpa fasilitas. Nah, kalau misalkan kita pilih fasilitas, nah kita masukkan SKB-nya, itu tetap harus dimasukkan tuh nilai DPP-nya ya, nilai transaksinya berapa, walaupun nanti PPH pasal 23-nya itu kan 0. Gitu. Jadi tetap harus diinput walaupun ada walaupun nihil ya karena adanya SKB. Kemudian yang kedua adalah transaksi dengan yang memiliki surat keterangan PP23 gitu. Artinya kan biasanya rekanan pemerintah ya biasanya rekanannya adalah WP-WP UMKM gitu. Nah, UMKM itu kan berhak untuk mendapatkan surat keterangan PP23 ini, PP23 tahun 2018, itu kan pajak UMKM ya, yang 0,5%. Nah, ketika mereka mendapatkan surat keterangan ini, kemudian diserahkan ke bendahara pemerintah, maka si bendahara pemerintah itu apa harus memotong sesuai dengan tarif yang 0,5% gitu. Jadi dipotongnya atau dipungutnya oleh si bendahara gitu. Jadi bukan si wajib pajaknya yang setor sendiri 0,5%, tapi si bendahara itulah yang harus menyetor 0,5%. Bukan lagi pakai tarif yang kayak pasal 22 atau 23 ya, tapi kenanya tarif yang 0,5%. Nah, itu harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan ini. Gitu. Tapi tetap harus buat bukti potongnya ya, walaupun tadi tarifnya berbeda yang harusnya 2 menjadi 0,5%. Kemudian kalau untuk pasal 26 dipotong berdasarkan ketentuan P3B ditunjukkan dengan adanya SKD wajib pajak luar negeri atau surat keterangan domisili ya SKD ini. Kemudian PPh terutang yang ditanggung oleh pemerintah atau DTP. Nah, contohnya kayak kemarin ada insentif PPh pasal 22 misalkan 22 impor gitu. Tetap harus dibuatkan bukti potongnya walaupun dia statusnya adalah ditanggung oleh pemerintah di sini. Ini juga sama, PPh yang dipotong, dipungut atau distor sendiri diberikan adanya fasilitas PPh ya, gitu. Kayak kemarin ada insentif pajak COVID itu kan fasilitas tuh. Nah, itu juga tetap harus dibuatkan bukti potong, walaupun nanti nilai PPh-nya itu 0. Kemudian pemotongan atau pemungutan dengan SSP yang dipersamakan dengan SSP ya. Jadi selain SSP lah gitu, surat setoran pajak tetap itu harus dibuatkan. Berikutnya adalah terkait tadi ya, misalkan kalau ada kesalahan. Kalau ada kesalahan sudah kita buat SPT-nya, sudah kita buat bukti potongnya, ternyata ada salah. Nah, ada menu untuk edit, ada menu untuk delete nantinya gitu untuk bukti pemotongannya ya. Nah, tapi syaratnya di sini adalah dapat dilakukan sebelum SPT unifikasi itu disampaikan gitu. Jadi sama seperti e-faktur ya, e-faktur itu kan masih bisa kita edit, masih bisa kita hapus selama SPT masa kita belum kita laporkan gitu. Jadi masih bisa kita edit ya, masih bisa kita ubah kalau ada salah, misalkan NPWP, alamat, nilainya berapa, itu kan masih bisa kita ubah atau hapus selama SPT unifikasinya nanti belum disampaikan. Nah, bagaimana kalau sudah disampaikan di sini? Kalau sudah disampaikan, itu ada yang namanya pembetulan, pembatalan, atau penambahan bukti potong unifikasi. Jadi sama seperti PPN lah ya. Jadi kalau sudah dilaporkan SPT-nya, ada menu, kan kalau di PPN kan ada faktur pajak pengganti, faktur pajak batal gitu kan, pembetulan SPT, dan sebagainya. Nah, ini juga sama nanti sistemnya seperti itu. Pembetulan, pembatalan, dan penambahan bukti tadi ya kalau kita mau buat baru gitu. Oke, nah ini pembetulan bisa, pembatalan dalam transaksi dibatalkan. Pembetulan misalkan ada kesalahan ya, misalkan terdapat kekeliruan. Kecuali di sini adalah pembetulan itu tidak bisa dipakai kalau misalkan yang salah adalah nomornya, masa pajaknya, dan identitas pihak yang dipotong atau dipungut. Jadi sama seperti e-faktur lah ya. Jadi kalau identitasnya yang salah di sini, identitas istilahnya identitas yang dipotong yang salah ya, berarti dia harus batal nih, bukan lagi pengganti gitu. Tapi kalau selain ini, selain nomor, masa pajak serta identitas, nanti tinggal pembetulan aja. Nah, tapi di sini syaratnya ketika kita mau pembetulan SPT, syaratnya adalah sepanjang DJP di sini belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan gitu. Jadi masih bisa nih, Anda masih bisa melaporkan pembetulannya selama belum diperiksa ya. Ini aturan umum lah gitu. Pembetulan untuk SPT apapun, baik itu masa, PPN, tahunan, PPh, masih bisa dibetulkan selama belum ada pemeriksaan atau bukti permulaan. Kemudian berikutnya ini adalah bentuk-bentuknya nanti tinggal kita buatkan saja nanti tutorialnya seperti ini, kurang lebih bentuk SPT-nya ya. Ini bentuk SPT-nya untuk yang formulir yang pertama tadi ya, formulir BPBS tadi. Ini ada yang namanya final dan tidak final gitu. Kemudian di sini ada kategorinya. Di sini ada PPh pasal 4 ayat 2 kah, 15 pasal 22 atau 23. pertanyaannya kenapa kok pasal 21 belum masuk ke sini gitu. Karena kan kalau 21 kan karakternya agak sedikit berbeda ya dengan pasal yang lainnya gitu. Pasal 21 itu hanya dikenakan ke orang pribadi saja gitu. Sementara kalau yang lainnya itu bisa ke orang pribadi ataupun badan gitu. Cuman ya nanti bisa aja ya, nanti biar kedepannya mungkin bisa aja disatukan semua gitu. 21, 22, 23. Intinya semua yang PPH potput, semua PPH withholding, sistemnya withholding system, itu semuanya disatukan. Itu bisa aja. Dan ini jenis-jenisnya ya, ada apa? Ada karakternya di sini, apa saja yang ada di sini, itu yang jelas ada nomor bukti potongnya, jenis pemotongannya, identitas yang dipotong, masa pajak, kode pajak, dasar pengenaan pajaknya atau nilai transaksinya, tarifnya di sini, ada tarif-tarifnya, di sini tarifnya, kemudian PPH yang dipotong berapa, dokumen yang sebagai dasar, jadi kalau kayak invoice, faktur pajak, kontrak, itu kan dasar dokumen ya. Kemudian identitas pemotong, tanggal bukti potong, serta nanti akan ada QR code-nya, kode verifikasinya di sini. Jadi sama seperti e-faktur lah ya, jadi sudah ada kode verifikasinya. Oke, ini untuk yang formulir BPBS. Nah, berikutnya adalah BPNR. Ini untuk yang subjek pajak luar negeri tadi ya, subjek pajak luar negeri untuk pasal 26 4 ayat 2 untuk wajib pajak luar negeri. Bentuknya hampir sama di sini. Hampir sama, kemudian isinya juga hampir sama ya. Ada bukti nomor bukti potong, identitasnya, cuman kalau yang ini ya tadi dia nggak pakai NPWP ya, tapi pakainya adalah TIN. Tax Identification Number, kemudian alamatnya di mana, negaranya mana, tanggal bulan tahun lahir, nomor pasportnya kalau ada, masa pajak, kode pajak, kemudian dasar pengenaan pajaknya. Ini semuanya sama ya dengan yang di atas tadi. Tarif, PPH yang dipotong, dokumen sebagai sumbernya, identitas pemotong, serta kode verifikasinya atau QR code-nya di sini. Gitu. Jadi ini sama aja dengan yang BPBS tadi ya, BPBS tadi. Cuman bedanya hanya identitas yang dipotongnya saja. Kalau yang dalam negeri itu dia punya NPWP, kalau luar negeri dia punyanya adalah TIN, Tax Identification Number. Gitu. Berikutnya, nah sekarang tentang SPT unifikasinya. Di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan apa saja sih SPT atau jenis-jenis pasal apa saja di PPH itu yang nantinya masuk ke unifikasi. Yang pertama adalah PPH final di sini, kemudian pasal 15, pasal 22, pasal 23, serta pasal 26. Ini kalau yang tadi ya, yang subjek pajak luar negeri. Ini semuanya dalam negeri. Ini aja yang luar negeri aja. Oke, jadi semua, jadi kelima jenis pasal ini itu disatukan ke dalam unifikasi. Kecuali tadi ya, kecuali sementara ini, kecuali yang PPH pasal 21. Bisa aja nanti tahun depan misalkan ini tambah 21 gitu, bisa aja. Yang jelas PPN nggak akan masuk ya di sini, karena kan ini PPH, udah beda jenis pajak kalau itu. Cuman kalau ini kan cuman beda pasal aja. Kemudian SPT unifikasi ini itu ada paling tidak ada 4 lampiran di sini. Ada lampiran induk di sini, kemudian daftar rincian penghasilannya yang di store sendiri atau yang dipotong oleh pihak lain. Kan di store sendiri kan contohnya kayak ada pasal 15, itu kan ada yang di store sendiri ya. Kemudian PPH final 4 ayat 2 itu kan ada juga yang dipotong oleh pihak lain ataupun yang di store sendiri. Itu ada. Kemudian ini daftar bukti pemotongannya gitu. Jadi ada yang di store sendiri, ada juga yang dipotong oleh pihak lain ya, oleh istilahnya potputnya gitu. Kemudian pembetulan masih bisa dapat dilakukan untuk satu atau beberapa jenis pajak gitu. Jadi bisa aja, kalau dulu kan pembetulannya untuk satu masa, satu jenis masing-masing ya. Nah kalau sekarang untuk satu masa bisa pembetulan langsung, ataupun misalkan dalam satu masa itu ada beberapa kesalahan gitu. Misalkan dalam satu masa, misalkan di bulan Januari, yang salah apa saja nih? Pasal 22 salah, pasal 23 salah, 4 ayat 2 salah. Nah, itu masih bisa dibetulkan dalam satu SPT. Jadi, nggak perlu buat pembetulan masing-masing, nggak. Jadi, cukup satu SPT aja yang dibetulkan. Kemudian memberi tanda bahwa tempat yang disediakan pembetulan ya, kayak pembetulan 1, 2, 3 gitulah. Kemudian ini syaratnya, syarat administrasinya belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan. Ini ya, ini sudah secara umum di Undang-Undang KUP. Kemudian mengikuti bentuk yang semula, jadi sebelum dibetulkan. Jadi sama kayak e-faktur ya, jadi kalau pembetulan kan sebenarnya sama. Cuman kodenya aja yang berubah kan gitu. Nah, kemudian kalau misalkan pembetulan itu menyebabkan pajak kurang disetor, ya berarti kekurangannya harus dilunasi dulu gitu. Tapi kalau misalkan pajaknya itu menjadi lebih disetor, ada kelebihan setor, maka dapat diajukan pengembalian pajak yang tidak terutang ataupun boleh dipindah bukukan atau PBK aja gitu. Ini secara umum saya yakin Anda paham lah gitu. Kalau kurang bayar berarti harus dilunasi. Kalau terjadi LB atau lebih bayar, Anda dapat mengajukan PBK di sini gitu. Ini ya, tapi sepanjang pembetulan itu sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Ini umum. Kemudian kalau misalkan terlambat gimana? Kalau terlambat sama seperti aturan umumnya, SPT-nya itu terlambatnya kalau misalkan kita terlambat lapor tadi ya, maksimal kan tanggal 20 nih. Kalau misalkan ternyata telat, maka sanksinya tetap sama, yakni 100.000 juga gitu. Dan sebagai satu kesatuan ya, tidak dihitung bagi tiap-tiap jenis pajak. Kenapa? Karena ya sekarang sudah masuk dalam satu SPT gitu. Jadi ya sudah, misalkan katakanlah harusnya tanggal 20 lapor, ternyata tanggal 22 baru lapor. Ya itu kan udah dianggap telat ya, walaupun cuma 2 hari. Nah, berarti kena sanksinya Rp100.000. Penyetoran jumlah pajak setelah jatuh tempo juga kenanya adalah pasal 9 ayat 2A berupa bunga. Nah, ini kalau bunganya ya mengacunya pada KUP umum ya, yang sekarang itu tidak lagi 2% tapi sudah sesuai dengan suku bunganya gitu. Penghitungannya sama seperti penghitungan sanksi pada umumnya. Kalau dia terlambat setor, tanggal jatuh temponya tadi kan tanggal 10 ya. Jadi tanggal 10 jatuh tempo penyetoran, tanggal 20-nya jatuh tempo pelaporan gitu. Nah, sementara kalau akibat pembetulan tadi sanksinya adalah pasal 8 ayat 2A KUP berupa bunga. Ini juga mengacunya ke Undang-Undang KUP ya, yang secara umum. Yang kemarin juga sempat berubah kan dengan adanya cipta kerja itu. Jadi bukan lagi 2% tapi sesuai dengan suku bunganya. Gitu. Ini secara umum masih sama lah. Kemudian prasyarat menggunakan aplikasi eBupot, itu syaratnya pertama Anda harus sudah punya akun DJP online. Kalau ternyata belum, Anda harus ajukan eFIN terlebih dahulu. Jadi pastikan Anda punya eFIN, Anda punya kunci untuk membuka rumah DJP online ini. Kemudian yang kedua, Anda harus sudah punya sertifikat elektronik gitu. Kalau yang sudah terbiasa menggunakan e-faktur, eBupot 23, ini saya yakin udah familiar semua lah dengan ini. Ada eFIN, DJP online, sertifikat elektronik itu sudah paham semua gitu. Bagaimana cara mengajukan sertifikat elektroniknya itu ada di video saya yang lainnya. Jadi silakan disimak cara registrasi DJP online, cara meminta eFIN, cara meminta sertifikat elektronik itu semuanya ada di video saya yang lain. Jadi silakan dicari aja di situ. Kemudian ini SPT-nya. Kalau tadi bukti potongnya ya. Nah, sekarang ini adalah bentuk SPT-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita zoom, ada nih jenis-jenis pajak yang sudah dirangkum gitu. Contohnya kalau yang di-store sendiri di sini, ada pasal 4 ayat 2, ada pasal 15 yang di-store sendiri. Sementara kalau yang dipotong oleh pihak lain, di sini ada pasal 22, 26, 23, 4 ayat 2 yang sifatnya potput, 15 juga sifatnya potput gitu. Nah, ini rekapitulasinya ada di sini. Kemudian ini identitas pemotongnya dan tanda tangan di sini. Kode verifikasinya ya, kode verifikasinya di sini. Gitu. Ini adalah identitas pemotongnya di sini. Identitas pemotong ya yang memotong pajaknya, dan ini adalah pernyataan direkturnya di sini. atau kuasanya atau penanggung jawabnya lah gitu. Jadi di sini ya ada masa pajak, statusnya normal atau pembetulan. Di sini normal, kalau dia pembetulan berarti di sini ke satu misalkan. Identitas pemotong ini, jenis pajaknya ini ya, ada macam-macam ini semua. Jumlah dasar pengenaan pajaknya itu yang ini. Kemudian PPH-nya itu yang bagian di sini. Jumlah PPH-nya, jumlah totalnya itu ada di sini. Tanggal SPT itu ada di sini lah ya. Di mana ya? Di tanggal ini. Nama penandatangannya di sini ya, direktur ataupun penanggung jawabnya lah gitu. Jadi ini adalah apa namanya? Induk SPT-nya ya. Jadi apa saja yang tertera di induk SPT unifikasi. Kemudian ini adalah daftar rinciannya tadi ya, yang lampiran berikutnya. Ini adalah lampiran 1, lampiran 2 yang setor sendiri. Kemudian kalau yang dipotong atau pihak lain, ini ada di lampiran yang ini 1, yang ini lampiran 2-nya gitu. Isinya sama ya, kurang lebih sama. Nanti tinggal bisa kita belajar aja langsung ke tutorialnya seperti apa bentuk bukti potongnya tadi. Kemudian ini lanjutannya pihak lain, tapi kalau ini untuk yang kayak ini masih sama ya, ada pasal 23 atau 4 ayat 2 tadi. Kemudian ini adalah daftar bukti pemotongannya dan daftar SSP-nya ya, seperti biasa. Kalau ada bukti PBK-nya, ini sama seperti SPT pada umumnya gitu. Entah itu pasal 21, 22, 23, ini pasti ada daftar bukti pemotongan ini. Daftarnya aja ya gitu. Nah, ini yang penting timeline pemberlakuannya. Nanti SPT masa unifikasi itu mulai berlaku secara nasional itu nanti di masa April. Jadi masih ada sekitar waktu ya sekitar 3 bulan ya, 3 bulan untuk mempersiapkan gitu. Jadi sekarang sudah bulan Januari, Februari, Maret gitu. Nanti di masa April berarti kan untuk pelaporannya nanti di bulan Mei ya gitu. Masa April Anda sudah harus membuat bukti potong unifikasi. Nanti dilaporkannya di masa atau di bulan Mei ya 2022. Gitu. Sementara sekarang untuk masa Januari sampai nanti masa Maret masih pakai aturan yang lama. Ini tadi peraturannya, peralihannya sampai dengan masa Maret itu masih pakai yang SPT yang masing-masing tadi ya. Kalau mau lapor pasal 22 ya pakai SPT 22. Kalau mau lapor SPT masa 23 ya masih pakai SPT 23, EPUPOT 23 itu. 4 ayat 2 juga sama. Jadi masih pakai masing-masing SPT-nya, SPT masanya. Mau lewat e-filing bisa, mau lewat KPP langsung juga bisa gitu. Cuma nanti untuk masa April, nah siap-siap. Sudah harus terintegrasi semuanya, Anda harus laporkan itu semua di SPT masa unifikasi ini. Gitu. Jadi siap-siap ya. Jadi masih ada sekitar waktu 3 bulan untuk belajar. Oke, ini masa April. Nah, peralihannya lagi, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban yang belum diselesaikan pada masa sebelum SPT disampaikan unifikasinya. Mengacunya pada per 4 tahun 2017 ya gitu. Jadi masing-masing pakai yang SPT masa tadi gitu. Per pasal tadi PPA pasal 22, 23 dan sebagainya tadi. Dan apa? Perlakuannya misalkan terlambat setor, terlambat lapor, bentuknya seperti apa? Itu masih pakai yang aturan di sini ya, masih pakai aturan per 04 tahun 2017 itu. Oke, demikian mungkin untuk materi tentang SPT unifikasi ya. Semoga pajak kita semakin kuat dan Indonesia kita semakin maju. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa diarahkan ke di sini ada situs medsosnya DJP, mulai dari Facebook, Twitter, YouTube sampai Instagram, kemudian atau bisa juga cari informasinya di situsnya pajak di www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500 200, atau datang ke KPP kemudian tanya ke bagian helpdesk atau ke penyuluh pajak Anda gitu. Terima kasih dari saya, dan sekali lagi ini bukan mewakili instansi, ini adalah pendapat pribadi dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait SPT unifikasi ya. Jadi persiapan aja. Nah, nanti untuk tutorialnya seperti apa pembuatannya, kemudian bagaimana cara menginputnya, impor datanya seperti apa, nanti akan saya jelaskan di video saya berikutnya. Jadi masih ada waktu sekitar ya 2,5 bulan lagi ya untuk belajar tentang SPT unifikasi ini. Syukur-syukur Anda sudah bisa ya. Anda sudah siap kalau seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.